Žēlastība, apžēlošana un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Lasījums no mūsu Kunga, Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstīs svētais Lūka, un lasījums būs no Lūkas evaņģēlī 18. Nodaļas. Un dažiem, kas sevi uzskatīja par taisniem, bet pārējos nicināja, viņš stāstīja šādu līdzību. Divi cilvēki ienāca templī Dievu lūgt. Viens bija farizējs un otrs muitnieks. Farizējs nostājies sauru, lūdza tā: Dievs, es tev pateicos, ka neesmu kā pārējie cilvēki, laupītāji, ļaundari, laulības apgānītāji vai arī kā šis te muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un dodu desmito tiesu no visa, ko iegūstu. Bet muitnieks, attālāk stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sitot sev pie krūtīm sacīja: Dievs, ļauj man grēciniekam izlīgt ar tevi. Es jums saku, šis nogāja savās mājās attaisnot, bet tas otrs ne, jo katrs, kas pats sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, atdari mūsu sirdis tavam vārdam, svētī mūs tavu vārdu patiesībā, Kungs Jēzus, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Līdzība par farizeju un muitnieku atrodam tikai Lūkas evaņģēlijā. Un tā attēlo divu dažādu cilvēku, farizeju un muitnieku, vēršanos pie Dieva, lūkšanu. Un šī ir viena no rakstu vietām, kuras dēļ mēs šodien ļoti bieži vārdu farizejs lietojam ar negatīvu pieskaņu. Svešvārdu vārdnīcā vārdu farizejs otrā nozīme ir liekuls. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Patiesība ir Dieva būtība. Jēzus ir patiesība, un viņš mums atklāja patiesību par farizejiem. Jā, jo pirms Jēzus nākšanas pasaulē farizeji ir jūdu cienījamākie cilvēki, kas cenšas atjaunot bauslības godību. Viņi paši cenšas pildīt bauslības priekšrakstus tā, kā to skaidrojuši rakstu mācītāji. Viņi ir tautas vadoņi, kas neieredz romiešu viņu uzliktās nodevs, īsti savas tautas patrioti, kas gaida Mesiju, glābēju un atslabinātāju. Un arī šajā līdzībā pieminētais farizejs par sevi liecina, ka viņš ir īsteni ticīgs cilvēks, kas dzīvo ticīga cilvēka dzīvi, pilda bauslību, gavē, ziedo desmito tiesu. Īstenais piemērs visiem, arī Dieva lūkšanā, templī, visu acu priekšā lūdz Dievu, pateicas Dievam par to, ka ir kārtīgs, godīgs cilvēks, īstens ticīgais. Kaut visi tādi būtu, tad būtu paradīze zemes virsū. Bet muitnieks, tas šo skaisto ainu sabojā. Viņš ir pretstats jaukajam farizejam, pilnīgs grēcinieks. Neko labu par sevi pateikt nevar. Pat acis nevar pacelt uz debesīm, cik viņš ir grēcīgs. Kur no debesīm? Muitnieks stāv attālāk, kā mēs lasām. Pat no cilvēkiem viņam kauns. Un vai viņam ir par ko pateikties Dievam? Viņš tikai sit sev pa krūtīm, apliecinādams savu necienību un nožēlu par padarīto, jo apzinās, ka viņam nav labo darbu, ar ko lielīties. Tikai grēki. Bet Jēzus beigās saka, šis nogāja savās mājās attaisnots, bet otrs nē. Tātad grēcinieks tika attaisnots, bet godīgais, īsten ticīgais labo darbu darītājs nē. Kā tad tā? Nu, mēs jau izlasījām, ka tas bija tāpēc, ka farizējs pats sevi paaugstināja, bet muitnieks bija pazemīgs. Vai tiešām darot labus darbus, cilvēks tiek sodīts, bet grēkojot tiek attaisnots? Vai Dievs ir netaisnīgs? No praviešu Jeremijas grāmatas mēs šodien lasījām, ka Dievs redz cilvēku sirdis. Dievs atalgo cilvēku nevis pēc ārējās kožuma, bet pēc cilvēka sirds darbiem. Pēc patiesības, nevis pēc pašu cilvēku vai citu cilvēku subjektīvu vērtējumu. Godīgie pēdiņās farizēji un rakstu mācītāji ir Jēzus lielākie ienaidnieki. Vai otrādi, farizēji un rakstu mācītāji uzskata Jēzu par savu ienaidnieku. Viņi kalpo Dievam ar darbiem un uzskata, ka spēja piepildīt bauslību, bet visa viņu kalpošana izrādās liekulību. Dievs redz cilvēku sirds darbus. Jēzus redz farizēju sirdi un redz muitnieku sirdi. Un nav nekādas nozīmes tam, ko par sevi domā pats farizējs. Farizējs meklē pestīšanu sevī un uzskata, ka no viņa un viņa darbiem atkarīga viņa pestīšana. Reiz Jēzus redzētams, ka mīlestā saaicinātie viesi cenšas ieņemt labākās vietas pie galda, stāstīsiem līdzību, lai tie nesteidz sēsties goda vietā. Jo var gadīties, ka viesu vidū būs kāds cienījamāks cilvēks. Kuru nama saimnieks liks goda vietā, bet tam, kurš pats tur bija iesēties, ar kaunu būs vieta jāatstāj. Bet ja būs apsēdies pēdējā vietā, tad nama saimnieks to redzēdams aicinās viņu viesu klāt būt ne uz labāku vietu. Un jau te Jēzus ir atkal teicis, katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts, un kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Lūks evaņģēlijas 7. Nodaļā lasām. Un visa tauta, pat muitnieki, ieklausījās un apliecināja, ka Dievs ir taisnis, pieņemdam Jāņa kristību. Bet farizeji un likumzinātāji nonicināja Dievu nodomu par viņiem, nepieņemdam Jāņa kristību. Par farizejiem mums viss ir skaidrs un farizejiem pašiem jātiek ar sevi galā. Viņi tādu ceļu ir izvēlējušies, un Jēzus viņus ir izcēlis patiesības gaismā. Tad drīzāk runa par cilvēku garīgo stāvokli, par lepnību vai pazemību. Bet vai tas nozīmē, ka mums pašiem sevi kā īpaši jāpazemina? Vai Dievam būtu vajadzīgs, lai mēs sevi kā pazeminām? Un kā mēs varētu zināt, ka tā nebūs pazemība tikai mūsu pašu acīs? Tāpēc padomāsim, kas mums ir tāds, ko mēs varētu Dievam dot, ko Dievs mums nav devis. Dzirdējām rakstu vietu no Pāvila 1. Vēstules korintiešiem, kur viņš saka, bet no Dieva žēlastības esmu tas, kas esmu. Un viņa žēlastība manī nav bijusi veltīga. Es esmu vairāk par viņiem visiem pūlējies, taču ne es. Bet Dieva žēlastība, kas ar mani? Arī Pāvils bija farizējs. Un viņš domāja, ka vajādams kristiešus, viņš kalpo Dievam. Dievam visas lietas ir iespējams un pateicīt Dievam. Mēs zinām, ka vismaz viens farizējs ir iemantojis pestīšanu. Apustuļu darbu grāmatā gan minēt vēl kristieši no farizēja novirziet, tā ka varētu būt vēl kādi. Bet vai Pāvils pats savā spēkā iemantoja pestīšanu? Vai viņš kā īpaši zemojās, lai no farizeja kļūtu par Kristus apustuli? Nē, Pāvils pats to skaidri vēstulē Timotejam saka, es pateicos mūsu kungam Jēzum Kristum, kas devis man spēku un uzticējis man kalpošanu. Atzins man par uzticam, lai gan agrāk bija zaimotājs, vajātājs un augstprātības pilns, bet viņš apžēlojās par mani, jo es savas nezināšanas dēļ biju rīkojies neticībā. Mūsu kungs žēlastība ir pārmēru vairojusies, dodot ticību un mīlestību Kristu Jēzu, Uzticami un pilnīgi atzīstami ir vārdi, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē glābt grēciniekus, no kuriem pirmais esmu es, bet apžēlots es esmu tādēļ, lai manī pirmajā Kristus Jēzus parādītu pacietību par paraugu tiem, kas ticēs uz viņu, lai iegūtu mūžīgo dzīvību. Pāvils ir bijis viens no tiem lepnajiem un iedomīgajiem, bez mīlestības, ar darbiem. Bet Dievs viņu savā žēlastībā ir pilnībā pārveidojis. Tikai Dieva žēlastība, nevis darba. Tikai Dieva žēlastība, Kristus upurs par mums visiem, mūs var izglābt. Nekādi darbi nelīdzēs. Un tā pazemība ir paļaušanās uz Dievu un pirmais bauslis. Es esmu Dievs, tavs kungs, tev nebūs citus Dievus turēt manā priekšā. Un augstākais bauslis, mīli kungu savu Dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Par muitnieku mēs nezinām, bet farizējam pietrūk mīlestības. Toties augstprātības un pašlepnum gan bija pārpārē. Baznīckungs ir vārds, ar kādu mēdz apzīmēt mācītāji. Kaut Jēzus teica, kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu kalps. Jo tāpat arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš pats kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem. Un vēl mācītājs sauc par draudzes ganiem. Kaut Jēzus teica, es esmu labais ganis. Bet ir vēl kāds apzīmējums mācītājiem, ko no savas 32 gadu pieredzes mācītāja amatā secinājis amerikāņu teologs Harold Sengvēls. Ganu suņu un viņa saimnieka attiecības kā spilgta ilustrācija saiknēja starp mācītāju un labo ganu, kurš viņu iecēls kalpošanā savām avīm. Ganu suns ir uzticama mācītāja darba paraugs. Viena auss pievērsta lielajam ganam, bet otra uzmanīgi klausās avīs. Farizējs un muitnieks, baznīckungs un ganu suns, un pāri visam Pāvila teiktais, bet no Dieva žēlastības es esmu tas, kas esmu. Mūsu pestīšana ir tikai un vienīgi Kristus nopelns. Kristus krusta nāve dod mums pestīšanu un dāvā mums mūžīgo dzīvību. Paši saviem spēkiem mēs to ietekmēt nekādi nevaram. Tāpēc ticībā paļausimies uz Dievu un viņa žēlastību. Āmen.